Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif jilli isaanii waliin turan daawwannaa Yuunaayitid Isteets keessatti 7-3 dura gaggeessanii fi hariiroo hawaasa biyyattii biyya kana keessa jiranii milkaa'ina guddaa argamuusaa as Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Kaasaa Teklebiraan beeksisanii jiru. Ambaasaaddar Kaasaan istuudiyoo VOA'tti kaleessa argamuun gaaffiif deebii gaggeessaniin qophii sana booda lakkoofsi isaanii hedduu ka ta'e lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hiddi dhaloota isaanii Itoophiyaa irra ta'an hanga humni isaanii danda'e maraan biyya isaanii gargaaruuf kaka'umsa agarsiisanii jiru jedhan.
Layyatti miyaadargamu nagar Itoophiyaayinna tulluudha Itoophiyaayinna embaasiyu aanda laayi baqanijjiti. Zigijjituun yemarruubbatu neetaa nuyi nabbaru.
Haala turee wanne adda taasisee lammiiwwan Itoophiyaa kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qabanii fi embasiin walii wajjin qindoominaan qophii sana hoogganan kanaaf fakkaata milkaa'inni ammaan dura baratamee ture caalaatti milkaa'inni galmaa'ee guddaadha jedhan kanaaf walii galuun keenya milkaa'ina turee jedhanii keessumaa kan adda taasisee jechuudhaan ambaasaaddar Kaasaan kan maqaadhaan.
በቁጥር ደረጃ ይሄን ያክል ሰው ወጥቶ አያውቅም አንዱ ስኬቴ ነው በኮንቬንሽን ሴንተር
ሰደርካ ለኮብሳን ኡመኒ ሀገስገው በየምቤኩ ሚልካይና ቶኮ ካና ኮንቬንሽን ሴንተር ጀቹን ከዲሲ ሎስ አንጀለስ ሚነሶታ ከነን ኩመ ዲበ ቶኮ ታን አርገመኒ ጅሩ ወልተጂ ጥጥቃረት ሞ ናማ ኩመ ቶኮ ዲበሻ ናፌሬ ኡመኒ ኩመ ቶርባ በኤጅራ nama 200 yookaan 300 lafa waamnetti immoo namni hedduun guutee kan irraa hafee manatti deebi'uuf dirqameera. Iddoo iddootti namni guutee irraa hafuu danda'uun immoo milkaa'ina birootii jedhan. Gama kaaniin milkaa'ina ture kan jedhameef qaami hawaasaa hundumtuu argamee jira. Kan mormu kan deeggaru gidduu galeessa ka ta'e lammii Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa ka qabu marti. Gosa bifa yookaan amantiif ilaalcha siyaasaa itoo addaan hin baasin argamaniiru jedhan. Abbootii amantii gidduutti adda addummaa uumamee ture. Sinoodosii waldaa ortodoksii iddoo lamatti hiree ture. Isaan muummicha ministeeraa bakka jiranitti araaramuu fi isaan boodas abbootiin amantii gurguddaan 43 ta'an xayyaara muummicha ministeeraan biyyatti deebi'uun milkaa'ina argamedha. Seena qabeessa akka ta'us hin beekamaa jedhan. Amantoonni musliimaa adoolessa 27 qophii gaggeessaniin uummanni hedduun akka argame Dr. Abiy Ahmedis argamuudhaan waa'ee araaraa nagaa tokkummaa fi musliimonni Itoophiyaa qooda biyyattii keessatti qabanii fi itti gaafatama isaanii kan itti hubachiisan ture jedhaniiru. Dr. Abiy maakiyaatoo 21 irraa doolaara tokko guyyaatti biyya keessan gargaaraa jechuun gaaffii dhiyeessaniif deebiin argame maal fakkaataa akka jedhuuf ambaasaaddar Kaasaan ennaa deebisan.
በሞያቸው ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችል በጣም በርካታ ባለሙያዎች ራሳቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ፕሮፖዛል ያቀርባሉ በኢኮኖሚው በቴክኖሎጂው በአገልግሎት አሰጣጥ
ወጉማ ቀባኒን ደገርሰጎቹ ፈድዱን ሳኒ ኦፍ ጉርሜሰኒ ያደዴ ሳጅሩ ዲነግዴ ቴክኖሎጂ ተጃጅለከኑን ከነን ፈፈካታንራ ተጃጅለ ኦፊ ቆደበው በርባዱ ገመካኒን ሰገንታ አራራፍ ነጋ ኩን የሮዴራ ዋን ፉደቱፍ milkaa'inni isaaf yaadi qaban dhiyeessaa jiru yeroos fudhataa jedhan gareen gara hojii investimentii seenuudhaaf minnesootaa keessatti wal gurmeessee qophiin akka jiru dubbataniiru humnaaf qabeenya qabaniin biyya isaanii keessatti fedhii ofiirraa ka'uudhaan hojjechuuf fedhii qabu jedhan kanneen embaasii gargaaruu fedhanis lakkoofsi isaanii dabalaa dhufeeraa jechuudhaan ambaasaaddar Kaasaa Teklebiraan ibsa VOA'f kennan xumuraniiru.